Egunon entzule, egunon beste goiz batez, solasaldiaren tartean sartu gara, eta solas egiteko tenorea ordua heldu da, eta gaurkoan ondo esan da dagoela esango nukenek aditzori, eh? Solas egiteko lagunak behar baitira, hemen lau lagun batu gara, denbora ere behar da, ez diogo erlojuari begiratuko, eta gogoa ere behar da, eta arrazoia badaukagu. Arrazoia da, gaur orain dela 16 urte, Bilboko Kafe Antzokiak bere ibilbideari ekin ziola, eta geroztik ba oso bideo paro egin duela 16 urte hauetan, eta gaur ospakizunetan murgilduta dago Kafe Antzokiko jendea, Kafe Antzokiko lagunak, ni neu ere barruan nagola, ospakizun giro hortan murgilduta gaude, eta pentsatu dugu, berau zenbagararen irratia izanik, Kafe Antzokiarekin erabat lotuta dagoen irratia izanik, ba horixe komentatu eta goraipatu eta gomutatu behar genuela, eta horregatik ba lau veterano batu gara horko honetan, egun hartan ere izan ginenok, eta gomuta hoiek ekarriko dizkizu egunok. Alde batetik, nire ondoan Josu Zabala, musikari ezaguna, Artzainak taldeko sortzailea eta alma materra izandakoa, gaur egun musika arloan diarduena oraindik ere, eta gure irrati honetan teknikari lanetan dabilena. Beste alde batetik, Rezu Uriarte, Kafe Antzokiaren jantoki burua, eta Kafe Antzokiaren alma materra esango genuke, baita ere hasieratik. Sabel materra esaten du Josuk. Eta lankide laguna dudan Javi Lausurik abe bai, gure mikrofonetan ezagutzen duzuen ahotsa egunero zuekin egoten delako, Javi Lausurika, hartan eragile eta baster nastatzaile ere ibili zena, ni neu bezala.
Txapuzeroa esaten dute batzuk.
Txapuzeroa. Bueno, basiko gara gomuta horietatik, ez da? Orain urte batzuk gogoratzen dut, Javi, ba hitz eginez jende gaztearekin, gogoratu egiten genien, ba Kafe Antzokia orain dela 15 urte sortu zela, orain dela 14 urte ez gogoratzen, orain urte pare bat izan zen, eta abai, baina Bilbon ez da beti Kafe Antzokirik egon. Gaur egungo sensazioa gazteen artean hori da, ez da? Hemen eraikin honetan Kafe Antzoki bat egon dela beti, ez da? Baina ez da horrela.
Ez da horrela izan, ez duela 16 urteko kontuak eta dira, ba, jente gaztearen zatoa, gaur egun 30 urtetik bera daukaten entzat, ba, segurazki, ba, betidanik existidu izan da Kafe Antzoki hori, ez da, ni lagun batek esaten zidan, Gipuzkoa partetik eta etorritakoak, berak etzuela irudikatzen, Bilbo, Guggenheimik gabe, metrorik gabe, eta Kafe Antzokirik gabe, bera etorri zenean ja horrelako gauzak eta baseudela, eta berarentzat, ba, bueno, ba, betidaniko gauzak izan direla horiek, ez da, baina ez da horrela, metroa ere Kafe Antzokiarekin batera uste dut sasoi hartan inauguratu zela, Guggenheimen kontuak ere ez dakizen baden poratakoak eta diren, baina hor nonbait sasoi hartakoak ere bai, eta Kafe Antzokiarena ba, gauza bera, ez, aurretik San Vicente Zinema Sarra zena, eta ero Kafe Antzoki bilakatu genuena, lehendabiziko esperientzia Euskal Herrian. Eta bueno, martxan dauena, momentos, bai, zaila da, jente gaztearen zat Bilbo irudikatzea suposatzen dute Kafe Antzokirik gabe, ez, hor dagoen gauza bat, ia piramideak bezala, ez, ba, Egipton,
Rezu, ez gara inzaharrak, baina orain dela 16 urte, Kafe Antzoki bat entzuten genuenean, nik neuke irudikatzen nuen irudia, egiten, nire baitan egiten nuen irudia zan, kafe teatre bat, Parisen ikusten diren oietakoa, eta bedet batzuk hanka gora, hanka bera, kafe teatre, baina ez da hori izan, ez da inondik ere.
Ke ba, inondik inora berez. Kafe Antzoki da, ba, jente gaztia heldue, edo zin euskaldun sartzen dan leku bat, gustur ere egoteko moduko leku bat, eta edo zinentzeko dan leku bat, eta han entzuten dugu, musika, baskaltzen dugu, gozaltzen dugu, afaltzen dugu batutan. Eta, bueno, beste ekitaldi umiak deko ze bai tomeketan.
Prentzaurrekoak ere bai, eta gara, benetako kargune bat, ez da? Bai.
Bueno, pila bat gauze, sartzen dire hor, eta nitzako, Kafe Antzokize, bueno, nitzako personalmente, bigarren etzia da, ja bigarren etzia da.
Bai, ez da?
Bai. Eta jente askontzako, bai, Bilbora tortia da, Kafe Antzoki irotia beste leku, bueno, herriko beste
toki bat, ez da? Bai, beste beso bat,
beste luzapen bat antxe dauena, eta jentia elkartzen da, herrietako jente asko oinekarren, elkartzen da antzoki zen, ba, bueno, prestakit, pues, euskal berbaion delako, edo eurentzako zeuser esune dalako, zeuser...
Bai, ze, hori astu egiten dugu, ezta? Normalean, ba, gure herrietatik eta ona etortzen zirenean, edo medikutara, edo erosketak egiten eta jendea, erabat galduta ibiltzen zen gure jendea ardararen itsasortan, eta hemen oasi txiki bat, edo uarte txiki bat aurkitu dute kafe antzukian, ezta?
Gaur egun nire jentiak hori esaten dugu, eh? Osa, etorten da, pues, jo que se, arratiatik, edo ondarrutik, ondarrutik, etorten, ondarruntzako, da beste etxe bat, hori bai. Ondarruko jentiantzako, edadeko jentia sobre todo, ba, zera ekulista gana, dozta kisero da dakiner, medikoa gaine, dentistia gana.
Bai.
Euren zera lekue,
euren elkartzeko lekue. Euren lekue, referentzian dago,
bai. Eta, eta baskaltzeko orduen, adibidez, baskaltzeko orduen, zera lekuri, doi nora joan algara, oza, eske, Bilbon ez daurez bestetik ezer, oza, askontzako da hori, eh?
Kuriosoa da, rezuz, euskaldunen etxea izan da, erdaldunena ere bada, ez da, neurri handi batean.
Bai, bai. Se erdaldunena bakarrik ez beste hizkuntza batzutena ere bai, se kanpotik jente asko etortzen da bere bai eta, osea, ikusten antzokize eta hemen gustura egoten diena katalanak, hone datos baten eta urrungan bere bai. Eta bueno, nik claro, jente gehien ikusten dut eguerdiko vuelta horretan, ezta.
Bai.
Eta badau jentia katalanez hitz egiten duena, nik ez dakit non beharringo da bien, eta torten dire, ba, aldiro, aurpise bardinet direz.
Bai.
Bai, eta, pues ja, normaltasun guzti zegaz.
Bai.
Bai.
Euren etxera be bat,
bai, ez da? Bai, hori da, eta esan be bai, egiten da bia, oza, guztu egoten direla, guztu ere sentitzen direla,
horrek esan edu kafean txokian no, espiritu bat dagoela, gero horretaz hitz egingo dugu apur batean, baina hemen Josu daukago eta Josu ere izpidea matearen. Josu, orain dela 16 urte kafean txokia, nik aipatu ditute bedeteak eta hankak gora, hankak bera, ez genekien ondo zer izango zen kafean txokia, baina bai gutxienez abentura bat izango zela. Ze abentura proposatzen zuen jende honek? Orduko begiekin begiratuta esan nahi dut. Ez gaur egungo ibilbidea ikusita, bai?
Bueno, nik memori oso txarrekoa naz, baina, bueno, bintzatau kontua oso oso presente daukat. Esan inberko nuke lehenengo ni estrabilbotarra nazela. Orduan ez dakitonea, ba, ez dakit. Ekarri ninduten edo, esan zidaten edo, konbidatu ninduten edo, ez dakit nola edo, sekuestratu ninduten. Eta nigo agoratzen dute momentura, ba, bueno, zelan bizitu neban, konbentzituta nengoen txoro kuadrilla batekin egin nebala topo, hemen, Bilbo honetan, bilbotarkeri bat egin nahi zuten txoro batzuekin, topo egin, eta proposatu zidatena, ba, zan, joder, oso erakargarria eta oso polita zan, ekimen bat burutzea, ez dakit, amets bat, ameskeri bat, iruditzen zitzaidana, eta ni konbentzituta nengoen, ba, historia honek, abentura honek, porrote ingo zuela, ba, aste betera. Aitortu behar dut, san niola teori, ba, bueno, pena eman zidatelako.
Jatorrak
bai, hain beste pena eman zidaten nun, bueno, proposatu nien, bueno, lagunduko zaituzte tiru hilabete,
baina ni banoa
eta gero era bat konbentzituta nengoan ez zuela iraungo ekimen nau, ez da oso oso bitxia zan eta alde askotatik proposamen oso berritzailea zan, erabilera anitzeko esparru bat irekitzea, ideia era bat berria zan, garai hartan, ez zegoen horrelako eredurik behintzat gure inguruan, eta esango nuke munduan zehar be, ba ez direla hainbeste izan honen, ideia honen aintzindariak, eta ba ez dakit, holan etorren nintzen, apur bat, ba hori, pena hundi batekin, ze pentsatzen eban, ba bueno, itxasontzi polit bat, ba onduratu behar zala, nire
ni
agian barruan nengoela, eta ez bela iraungo. Bueno, demostratuta dago oso oker nengoela gara jartan, ez da?
Amasei urte pasatuta nik baietz, esango nuke.
Eta zuk nola gogoratzen duzu zezoia, zer?
Nik nola gogoratzen dudan? Ba, beti gogoratuko dut, beti lotuko dut bigarren semearen jaiotzarekin. Semea handik bi hilabetera jaioko zen, beti gogoratzen dut oso lanpetuta nengoela. Gogoratuko dut beti ere zuen deia, etor zaitez, eta azken ordura arte beti biltzen naizen bezala, jakinez etorrikote nintzen, heldu nintzen, bete-betea zegola, gogoratzen dut kostatu zitzaidela sartzea izugarri, barrura, jende zen lepo zegolako, eta bueno, ba, gogoratzen dut, egun handi bat bezala, baita ere ametsa, ez da? Baina niretzat izan zen egunura abia puntu berri bat, Bilbon zerbait berria gertatu da. Hori bai sentitu nuen. O sea, Bilbon zerbait berria gertatu da. Euskara Bilbon euskaltegi bat baino gehiago da. Euskaldunen arteko batasunerako dei bat sentitu nuen hor. Oso nabaria, oso espiritu ireki batetik. Eta ez nekien, ez nion tankerarik hartu alako arrakasta ukiko zuenik inondik ere. Baina euskalgintzaren barruan beste denbora bat, beste aro bat azten zela bai nabaritu nuen. Oso modu nabarmenen. Bai.
Ukalde horretatik lehen jozuk esan duenarekin pizka bate lotuta estra bilbotarra dala. Nik uste dut hemen gaudenon artean Xabier bakarrik dala bilbotarra, besteok estra bilbotarrak eta gara hemen
horre gustatu zait estra
estra lurtar batida okio
baina zue Bilbon sineten danak
resu ez resu biletik aparte
gaur egun piketik etorten da
bai hori alde batetik eta gero ba, soro kuadrilla batekin egin zuela topo hori beti gertu tatzen da, soroen kuadriletara aldameneko estrasoroak ere biltzen zaizkio, kuadrila horri orduan soroak erota metaketa undiagoa egiten dute eta benetan bueno, horrelako ekilibrio larrietan ibili ondoren eta ekilibrio pila bat eta funambulista moduan ibili ondorenik ere bai, momentu batzuetan eta pentsatu nuen txeringito honek ez dauka etorkizunik, hemen ikusita zer nolako personala, zer nolako perkala dagoen, oso arraro, oso mirakulua izango litzateke, Salvadorren baino mirakulua undiagoa honek aurrera egitea, baina gero denporak arrazoiak kendu egin digu alde horretatik, ez da, eta bizirik iraun izan du, eta ganera hobetzen edo unditzen, edo dana dalako joan izan da kafeantzokiaren egitasmoa, ez da? Eta gero esperientziak eta hori nigo horatzen dut aurretik, ireki aurretik eta pare bat buelte eman izan genituela estatuan ikusteko asmoarekin ia horrelako zerbait aurkitzen genuen Madrilera joan ginen, Bartzelonan ere ibili izan ginen egun batzutan handik eta galduta, oso esperientzia polita izan zen, baina eskenuen aurkitu, ez da? Gure irudikapenean zegoen edo gure asmakizunekin eta bat egingo zuen txiringitorik, nola baita esan kafe antzoki modoko zerbait, eta bar baziren, batez ere Katalunia partean Bartzelonan eta bar, zenbait gauza referente interesgarri izan zitezkenak eta ikusi genituen, baina guztiak batuta etzegoen horrelako gauza modoko bani, beti etortzen zaite irudi bera, ez da, etxe bat erostera, pisu bat erostera joaten zainean, ikusten dituzu 14 pisu, adibidez, erabakia hartu aurretik eta batetik gustatu egiten zaizu kokapena nun dagoen, bestetik nolako bistak dauzkan, bestetik sukaldea edo barne egiturak eta hori, baina ez duzu aurkitzen gauza guztiak eta dituen etxe bizitza modoko bat, ez da. Eta hori pizka bat izan zen Katalunia partean eta ikusi genuena. Bilbora itzuli ginen eta bai, solo kuadrilla ark, aurrera atera zuen egitasmoa, solo pila bat elkarturik, eta, bueno, ez da polita izan zen.
Kuriosa da, Rezuz, hasiera hartan denok eginen, denok zineten ikasle, ez da? Bueno, zuk ostalaritzan bazenekien, baina adibidez hauek enpresa baten kudeaketan ez egiten ezer, euskaltegi batetik irtendako irakasle soilak baitziren, normalean, gehienak, eta ez aukaten ideiarik ere eskudeaketaz, ez enpresa baten...
Ostalaritzaz bagenekien, baina beti referente bakarra, geneukan barraren alde batekoa.
Kanpoko aldetik, ez da? Resuren kasuan barru aldekoa batez ere profesionala, eta baina hor, egia da, ideia bat nagusitu dela, ez da? Kafeantzokiak, bere zerbitzu ez gain, bere lokala ez gain, eta batez ere kafean zukia ideia bat da eta espiritu bat da, ez da, Rezu? Zuk zeuk zelan sentitzen duzu espiritu hori? Zuk, zertan gauzatzen dela uste duzu? Zertan nabaritzen duzu?
Ni tor nintzen hostelaritzatik, bai, herriko hostelaritzatik, eta pentsatzen nuen ez nuen lagi zau sekule ostalaritzan lan egingo. Baina, hau, diferentia zan. Ez dakit segait izan diferentia zan. Eta orduen, pues bueno, ni oso gusture torre nintzen, eta gentiak, nire inguruko gentiak, esaten zuen, ba, batzuk amabostako zera epea emondoztien. Right. Beste batzuk iruile, oza, hori positiboenak. Ba, gaur egun...
Ja, urte batzuk joan dira, eta mensa dut ez da.
Amasei urte pase dire, eta hemen, eta ni seguramente hartu nahuena, egiten da, hori, kafiantzokia dekuen espiritu hori, zer da espiritu hori, ez daki zer dan, baina zeu zer, neko gogorra, neko gogorra, barruti urtetan dozten, ez dakit, nik kafiantzokia sentitzen dut, iaia neuria muduen, oza, badakit ez dana, baina, oza, holango...
Zelan ez?
Ez dakit, oza, gogorra da, niretzako gogorra da, oza, eskizin dut esplikatu hori, baina... Baina nik hain beti izaten nuen hori ostelaritan ez dut lanik egingo, eta bueno, atxua masei urte gero erau, hor, ostelaritzako kafe antzokian.
Eta espiritu musikalaren ikuspuntutik?
Bueno, neri oso garbia saldu zidaten, hasiratik ideia zintzan, eta nun baita kafe antzokia jaio behar zan, euskal musikaren ez dakit, santutegitxo bat izateko, ez dakit, euskal musika eta euskal kulturaren babeserako zera bat. Hori ideia erabat berria zan, kontotan hartuta bai instituzioetatik horren alde egindan lan eskasa eta abar, eta horrez gain, izan behar zan, euskaldunen elkargune bat, eta ganera filosofi oso libre, antisektarioa, berria, garai haietan, gaur egun, hori oso normala izan daiteke gure herrian, eta horrelako beste eredu batzuk eta sortu dira, zorionez, baina esanin behar da, garai hartan ezala... hain idei garatua. Eta alde horretatik amets bat zan, niretako, ez dakit ba, eukitea eta planteatzea lehiatila berri bat nondik mundua ikusi eta nondik munduari utzi geure izaera ikusten eta bueno, esan behar dut eta aitortu behar dut hasiratik etxe honek apostu oso handia egin zuela horren alde. Kostatu zala sinistaraztea euskal mundua hori benetan zala eta ez zala, ez dakit, nik gogoratzen dut hasiratan honen inguruan esaten ziren gauza asko, mesfidantzak leku guztietatik, politiken aldetik eta en fin eta sektarismoaren ondorio latz hoiek eta guk oso ondo bizitu eta pairatu genitunak, ezta? Eta kontuatu nintzen hori zala gure erronka, demostratzea gure apostua zintzua zala, benetakoa zala eta bueno, nik uste dut tartetxo bat kostatu ditzaigula, baina gaur egun esango nuke euskal musikari guztiek ez dakit, beren etxea dutela hemen eta horrela sentitzen dutela eurek eta bueno, helburu hori lortu indala.
Eta baten batek kafe antzukiaren izen ere erabili du bere diskoa izendatzeko, hamarretan kafe antzukian Ruperrek egin zuen bezala, ez da? Hamarretan kafe antzukia da, bueno, ba, bere kontzertu ordua, bere lekua, bere topagunea, bere etxea azken finean, ez da?
Bai, eta hamarretan, ba, astean zehar, egun askotan, ba, kontzertu bat dagoela, horrek esan nahi du jendea bildu egingo dala, beste giro bat sortuko dala, euskera barra entzunale izango dala, ez dakit, zer egin behar duzu zuk gaur hamarretan? Ba, agian, kafe antzukitik buelta bat eman ezkero ondo pasatuko duz, da? Hori nik uste esan nahi duela, ez dakit.
Josu, beraz, musikaren aldetik esan daiteke espiritua laburtu litekeela geure sustraietan tinko egoten jakin duen elkargunea, zentroa, baina nolabait begiak lusatu ere egin dituna hango kanpoko gauza ederrak ekartzeko, ezta?
Bai, nei asko interesatu zitzaidana izan zan, eta horregatik agian sinistu neban, eteok aipatu zidana, ezta? Lortu behar genuela geure musika kolokatzea bestien musiken maila berberean. Zenatoki eta holtza berdinean eta kondizio eta baldintza berdinetan jarri behar genuela gurea zein kanpokoa. Kalidadea lortu behar genuela, duintasuna eman, eta alde horretatik oso apostu handia egin da etxe honetan. Horregatik, nik uste dut funtzionatu induela, hori demostratu indogulako. Hemen beti saiatu ginen, hasiera-hasieratik, duintasunez, aukerak ematen, artistei, eta esanen behar da, gaur hemen mundu mailako artista asko pasatu dala, holtza berdinean eta baldintza berdinetan gure artistek ere badutela hemen leku bat, eta hori dala, ez dugu bestiek baino gehiago izan nahi, itxiago bez, ez da? Orduan, nik uste dute hor dagoela, seguraski, kafe antzokiaren alde artistikotik, arrakastaren arrazoi importante bat, ezta? Gehi, aparte, noski, hasiera-hasieratik planteatu izan zala erabilera anitzeko zera bat, umiek badute bere momentua, ez dakit, kafe bat bada, kafe normal, kafe eder bat bada, restaurantea eta mile gauza, eta ez dakit, egun osoan zehar ez dakit, zerbait egin alduzun leku bat dala, ez da?
Bai, datuak dira ikaragarriak, Bilboko eta Ondarroako kafe antzokia beraiek biek antolatu dituzten zera kopurua, ekitaldi kopurua ikaragarria da. 275 ekitaldi bien artean, hoietatik 218 Bilboko kafea antzokiari dagozkiola. Horrek esan nahi du, egun birik behin, baino sarriago, baino maizago, zerbait dagoela, ezta? Dela umentzako ekitaldia, disko edo liburu orkezpena, kontzertua, antzerki lana edo dana alako, ezta? Bueno, Javi, aurrera egingo dugu, pizka bat denborak hasierak eta gogoratu ditugu, baina ren gatozen gaur egungo mundu honetara eta gatozen izen berezietara eta izen arruntetara. Badago kafe antzokia, letra larriz idazten duguna, eta badaude kafe antzokiak, bere eredura, bere izpilura sortu direnak. Hori ere pozgarria da, ezta?
Ni gustu baietz, inolako zalantzari gabe, eta arrotasunaz alde horretatik eta esan daitekela planteatutako soroen eredu modoko arek bakumak egin izan dituela denporarekin, ez da? Adibideak hor daude, ni gustu oso txukunak eta direla, momentu honetan inflexio puntua markatu izan dutena bat duela 7 urte, oker espaldin banago, plateruenakoak eta ireki zuten, distantziak eta salbo 80 kilometrotara dago Durango, dena den momentu honetan erreferente gune bilakatu da Durangaldeari, kaso edo jaramon egiten baldin badiogu alde horretatik, eta Durangoko lagunek egin izan duten lanan ikustu dut ikaragarri handia izan
oso
dela. Horre diardute euren kompromisoa betez, benetan ni egi esan oso holan sarri-sarritan ez nahi joaten, baina joaten nahi zenbagoitzean eta bertako kartelera ikusten duzunean eta zenbat ekimen eta zenbat ekitaldi antolatzen dituzten eta nolako gustuarekin antolatuta dagoen historia guztia txunditzeko moduko gauza bata. Durangok bazeukan horren falta eta horren premia, ez dakidana da gero sapoak eta behar besteko tamainoan erantzun izan dioten kafe antzokiak Durangokoa plateruena kasu honetan ikaragarri aukera handiak ematen ditu, baina gero herritarrak ez dakize punturaino erantzuten ari diren momentu honetan, baina bueno, ez da kafe antzokiaren gabezia, ez da askoz ere gutxiago, izatekotan herritar edo herritar sektore baten gabezia izan liteke alde horretatik. Eta Durangokoarekin batera, beste itasmo batzuk ere badaude, hurbilagoak edo urrutiagokoak, ordo denik ez dut hainbeste ezagutzen, Donostiako doka eta horre pilpilean elgetakoak, eta ba, pilpilean dauden beste batzuk. Nietzako benetan Durangarra naizenez, etango giroa, etango jentea ezagutzen duenez, benetan txalogarria da, egin izan dutena, ba, berbarokoek, gehi horre euskal gintzan murgildute ibili izan diren guztiak, eta bar, eta benetan referente bilakatu dira Durangalde guztirako, eta lana ikaragarri polita egiten ari dira.
Dudanik gabe. Rasu, aipatu ari gara, erabilera anitzeko, erabilera askoko lekua dela gurea, eta bezka bat ezagutzen ez gaituztenek edo, jakin dezaten, igual egun bateko ordutegia aipatu behar diego, ez da? Zer ordutan zabaltzen dituen ateak kafean txokiak, zer ordutan izten dituen, eta bien bitarte hortan, zerre ukitzen dugun, ez da?
Bueno, zabaltzen da 9 jardiretan, dale lango, ba, bueno, ba, gozariak emoten dire, euskaltegiko jente asko bajatzen da bera, ba, gozaltzen eta hori. Gero, honek orduatatako badoaz, eta...
Euskaltegiko ikasle horiek eta alako txartel berezi batekin edo ikusten ditut eta bai. Zartari.
Ah, bueno, pues euskaltegiko ikaslea danak, ba, badeko lango txarteltxo bat, eta ba, konsumizio guztizek, ba, purtsu merketxo gurtzen datoz. Uh-huh. Euskaltegiko esetia gaitik. Bueno, pues bueno, ya berton dauz, egunero dauz, eta bueno, eurentzako...
Onura bat, ez da.
Bai, hori da. Gero, hori, eguerdian, ba, menuek eta hori, eta, bueno, ez gauz epokariko nenean igual, ez da? Ba, ja, ez da blengo beste baskari eta holan. Bueno, salgo espenak honek egunek izango dira, claro, amen di. Hau gabon bueltia beti da zoramena. Bea, bueno, hori... Gero, arratzaldean, berriro...
Hori, zer ordutan, jantokia ordu bat, zabaltzen da, ordu bat atardietan.
Ordu bat atardietan zabaltzen da jantokia, eta irutardiak pasautxur arte.
Bale, lusatu daiteken kontu da, ez da?
Hori da. Gero, arratzaldean, ba, bueno, preparetan da jantokia arratzalderako, kafiak, berriro kafiak, edo pintxoak, edo lan. Eta, hori, astelenetik... aste askenera. Aste askenean egoten direk italdi batzuk Ilundizen. Izen aldakantza ganbara, lagun artean kantari, orduen, pues, ja hori 8 inguru izaten da, ba, preparetan da horretarako. Dantza ganbara bada, pues, maiak entzen dira, eta jenti preparetan da, ba, jenti dantzan egiteko. Oso zer politi izaten da. Ekitaldi politi izaten da. Jenti dantzan ikusten, danak batera jantzatzen, hemen bai, etorten dire kanpotarrak ikusten, eta sartzen dira, bueno, ideari perez, baina, osea, politxizetan da, guztia.
Geure zenetik, bai, geure barrutik irtetan bai. Kontu bat, ez da?
Gero, adibidez, ostegunak, ostiralak, larunbatak, ba, horregoten dire konziertuak, orduan, ba, bueno, pues, preparatzen da, ba, mai guztirek entzen dire, barraka atontzen dire ba, gauerako eta orduan beti dau beti dau transformetan. Askotan pasetan da Gaztiak etorten dire igual amamagaz Bilbora
bai.
Eta baskaltzera mamak pues nuraroango dugu lobia baskaltzen afeantzokire eta lobiak esaten dutu a ber, amama, hor ez da baskaltzen hori da gauez konziertuak eta trago ekartzeko eta jantzan hiteko eta hori ez eta amama askok erakusten dozio lobari zer dan kafeantzoki egunez
egun argizko bai, kafeantzoki bai,
orduen, osea, jente askontzako da zer da hau osea, eta alderantziz pasetan da kanpotarrak igual badatoz eta egurditzen ikusten da bi ba, pues, maiakin eta eta urrugu gunean berriro dator, ose, ba, bueno, ose, igual, guzti dako, eta da, jo, atzo egon ginen, atzo egon bian, eta se desberdin. Ba, bueno, osa, jentiak harritu ikenda askotan, bueno.
Aurpegi asko, beraz, aurpegi eta bai. Erabilera asko
hori da, hori
daukalako.
Hori da. Eta behar bada, pues, dantzak itali bat badau, umiak beren eskolako zer ikasi da bien irakusteko, ba orduen, pues, bardin, dana aulkiz beterik, osea, lehen zan dugu aulki bari, ba, edo antzerki bat dala, dana aulkiz beterik, osea, mai barik, aulkiz beterik, osea, zer guztizek pasetan dos. Antzokiz, maizek, maibarik, aulkizek, oza...
Ez gara gu, Javi, oso zenbaki zaleak eta gauza kuantifikatzearen aldekoak eta bar, baina egin diteke kalkuluren bat, zenbat ekitaldi, aipatu ditugu, ba urtean 218 izan direla kafe antzokiak antolatu ditunak, 16 urteetan zenbat kontzertu, zenbat jende pasako zerretan.
Horretarako kalkuladora bat beharko denuke, baina zu, biderketa egitea da, 200, ez da izen bat, 280 inguru biderra 16, ez da izen bat ematen duen, 4000 inguru. Izango dira eta nik uste dut horiek eta gero izaten direla programetan eta agertzen direnak aldez aurretik ikusitako ekitaldiak eta ekimenak errezuka aipatu duen moduan ba, mota guztietakoak izan musika, izan antzerkia umentzako zerak ekitaldiak eta ekimenak eta bar, gero badaude bestelakoak ere bai, ba, programa nolabait esan ofizialetan agertzen ez direnak izan bapateko liburuen aurkezpenak edo ez da ize korrika edo ibilaldi edo bestelako euskal kulturarekin ba, zer ikusia duten eventuak ere horien iragarpenak edo horien aurkezpenak eta ba egiten dira kafe antzokian ikusten dut horrek kontabilizazio ofizialetik kanpo geratzen direla nolabait nolabaiteko foroak edo elkarrizketak edo konferentziaren bat edo beste programa ofizialetik kanpo geratzen direla beraz nik uste dut 4000etik gora izan direla 16 urtetan asko
bai bai benetan asko. Bueno, galdera, ez da bilbotarrari. Galdera, bikoitza eta zitxala. Alde batetik, Josu, eskatuko dizut kafe antzokiari kritika bat egin dizaiozun. Modu honeko kritika, bihotzetik ateratzen zaizun kritika bat. Eta bestetik, ze etorkizun opa diozun eta ze etorkizun iradokitzen diozun kafe antzokiari. Zeran imaginatzen duzu? 10 urte barru, 12 urte barru, baina kritikatik hasiko gara. Ze kritika egingo zeinuke gaur egun?
Bai, ama.
Kontuz, eh?
Hemen ez dakit ausartuko nazen.
Lasai egitzen bueno, batek,
eh? Ez dakit, hombre, nik oroar oso kritika positiboa egin behar diot, azkenian uste dote nik egin dezakedan kritikak ez duela balorea hondirik. Kritika importantena da publikoak egiten duena eta nik uste dut publikoaren kritikak tinola ba, egokia dala beharrezkoa dala eta askontzat gaur egun lehen aipatu duzuen moduan ba, ezin dala Guggenheim, San Mamés eta kafe antzokiri gabe imaginatu bilua bat ezta positiboagoa are positiboagoa esango nuke eredu bat finkatu indala eta eredu hori bueno, zabaldu eta egin dala ere bai eta horrek esan nahi du behintzat maila generalean asmakizun ederra izan dala kafe antzokiarena esango nuke ganera beharrezkoa naiz eta bere garaian ameskeri bat zirudiela. Eta, bueno, segurazki alde guztizatik zero betu, ba, egon lehik ez dakit. Askotan ez dakit badago endogamia puntu bat, nigo goratzen dut oso ondo lanengo egunean, ba, antxe, ba, zoro kuadrilla haren eta batez ere, ba, euskaltegiko irakasleen arpegi eta ilusioa eta... barre eta ez dakit posi karagarri hori apur bat inozoa iruditzen zizaidan aneri eta bueno batzuetan orain faltan botatzen dut ez dakit barre eta posa hori claro, denborarekin gauzak bueno, ba, realitateak agintzen du eta azkenean lan bada eta lan asko egin behar da guztia hon mantentzeko eta ez dakit, adibidez faltan sentitzen dut garai haietako ba, ez dakit lagun batzuen falta ez da eta ez dakit, horretzen naiz Iñaki Purineku batekin eta horrelako beste elementu askoekin. Edo
Josetxu Anitua batekin gogoratzen gara denok, ez da?
Ba, bueno, batekin eta beste askoekin, ez dakit. Dena den, nik uste dute ilusio puntu hori oraindik mantentzen dala, ilusio puntu serioago bat dala, gaur egun lanari lotua dagoena. Eta etorkizuna, ba, nik uste dut, etorkizun ona izan behar duela. Bre, alde batetik jakin badakigu, eta hori ona dala, ba, gero eta kompetentzia handiagoa izango duela esparru askotan. Horrelako guneak, desberdinak eta ari dirala sortzen, beste leku askotan, ez dakitari naiz kontzertu iburuz mintzatzen, eta bar, eta euskal gune berriak ere, eta sortzen ari dira, eta hori hori oso ona da, ere bai, baina nik uste dut denboraldi baterako jarraituko duela referentzi oso oso berezi bat izaten, eta gustatuko litzaidake egunen baten, ba, ez dakit, ba, esatea, Kafe Antzokia desagertu indala, ba, beste gauza hobeago bat sortu indalako eta hori superatu indalako, baina segurazki, zoritxarrez, jarraituko da urte askotan referentzia handi bat izaten.
Ez da usartu Josu kritikarik egiten, ipainik egingo diot, eta feantzokiari kritika zorrotza hemen danun aurrean, falta dira ekitaldi batzuk, ekitaldi edo kimen bat, falta da nini gaitik, balitz eta programatzaileak eta entzuten ari baldin badira, astelenetan, asteazkenetan eta ostiraletan bertso saioak ipiniko nituzke, eguerdiz, arratzaldez eta gauez, eta horri hasiera emateko, argita garbi eskatuko nieke, ba, guta gutarrakekoei, ba, berri belkartzea, eta hasiera emate horrelako ziklo berri bati, bai, bai.
Ez da kiguta... Ni prez nau bertso saio libre bat egiteko, baina zurekin.
Venga, hartu.
Beste, nahi, baina, ziko gara, orain,
Bueno, resulta, gaur zer, lengo nerviak eta ez dituzu sentitzen.
Keba.
Baretuago, tranquilago.
Tranquil, dena joango da, joan behar da muduen. Esta ya mi ama va a ser urte como de nuevo.
Baina zeo zer hartxo bat badagor barruan, ez da?
Hombre, hori beti dau. Egun izan joango dan, gure dosotan ondo joatia. Eta, pues bueno, geur azkenian geur egune da. Eta, pues apurtxu bete, pues ospatu behar dugu bere bai. Baina, claro, lar pase barik, ze, claro. Ja, bilar, da, etxi... lan askoko egune bebadire, eta orduan... Claro, amasi urte gilao dekugu,
hori ere igartzen da, ezta?
Hori igartzen da.
Gaztea garen arren.
Eze burue bardin ez egiten du.
Eta gero, egun gogorrak, aprobetsatzeko modukoak, politak agonak inguruan, eta hor klasikoak eta bilakatu dira, edo klasiko bilakatu dira Kafe Antzokiaren inguruan, Josu. Ruperren kontzertua, Mikel Urdangarin ere badago, Ken Zazpi ere bai, bain data guzti hauetan, ba, betiko, urte askotako protagonistak direnak eta lagunak, ez? Ruper bat edo Mikel.
Ni galdetuko nizukena da, zein da gogorragoa, ba, barraren alde bata ala bestea.
Zeinek
sufritzen dago gehiago eta zeinek pairatzen dauen gehiago Kafe Antzokiaren efektuak. Ahi bidez, Apolo bat, ala Resu.
Seguramente biunibokoa izango da hori korrespondentzia modoko hori Apolok eta pairatu behar izaten duelako Resu, eta Resu segurazki ni pairatu beharko nau askoz ere gehiago ni bera pairatzen dudana, baina gero barraren kontuak alde batekoak eta bestekoak biak izaten dira komplikatuak, barraren alde batean eta egoten zarenean, ba, normalean, ba, saltoka, dantzaka edo kantuka edo launen artean eta ibiltzeko izaten da trago bat eskuan eta daukasun bitartean, eta barraren barruko partea beti, bueno, lanarekin eta lotuta dago, ez da, eta hori beti komplikatuagoa izaten da. Bueno, gaur egun ja, lehengo berezitasunak eta dute bestea, errutina bihurtu direla esan behar, eta kontrolpean daude gauza guztiak, ba, pentsa duela 16 urte oraindik botelleroak eta zer ziren eskenekienean, eta botella bat nola deskortxatu behar zen eskenekienean, eta ze baso erabili behar zen, edo ze taza edo ze katil erabili behar zen ere eskenekienean, eta bueno, gauza guzti horien ikusten dut gaur egun normaltasunez eta bizi dituztela, bertan eta daudena, baina gogoratu egun ura, 1985ko lehendabiziko eguna, zuek beste batzuen artean sartu zinetenean como elefanten katxarreria, esaten den bezala eta musika maila jaitsi zenutenean behera eta jente tartean han eta zelako iskanbila antolatu zenuten, claro, gero soro kuadrilla bestea zen. Ja.
Bueno, laguna gustora jarreteko denuke, 11ak jota ditugu hemen utziko dugu, baina ez dugu utziko eskerrak eman gabe, ezta? Nik uste dut kafe antzokiaren izenean eskerrak jende askori eman behar da, bai zaizkio egun berezi honetan. Bez, batez ere sortzaileei, ideia soro hori eduki zutenei, Teo Txabururi, adibidez, pizka bat berak bultzatu egin zuelako ideia. Eta esatea, euskaldunok toki referentziat bat behar genuela Bilbon eta handik eraiki behar genuela gure mundu txiki handi ura eraikitzen saiatu garena. Eskerrak aldi berean, Teoren inguruan ibili zineten guztioi, eskerrak proiektuan sinestu zutenei, bilbotarrei eta extra bilbotarrei, herrietatik etorritako euskaldun askori, beti ere lagundu diotelako kafeantzokeri. Zelan ez, artistei ere eskerrak eman behar, ezta? Plaza ikusi dutelako eta plaza hori artez betetzen jakin dutelako. Bai, oso.
Eta nik uste ja eskerrak ematen hasita dala momentua gogoratzeko eta zoriontzeko bebai Jose Angel Irigaray hemen hasira-hasiratik programazio zailen eta kultur zaila martxan jarri zuen gizonari eta hemen dik aprobetatzen dut agur bat.
agur bero bat, Jose Angelita bezarkada handi bat gurekin arratsaldean egongo den lagunari. Eskerrak baita ere kafe antzukiko espiritu hori landu duzuen lankide guztioi, Rosu. Eta erabiltzaile era guztietako egun argizko zein gaueko erabiltzaile guztioi egunean kafe antzokia aldatzen, itxura aldatzen, beste lakatzen, laguntzen diguten lagun hoiei guztiei, ezta? Behar bada horrekin amaitu genezake.
Bai, ederto. Hala.
Beste barik.
Sorionak.